Вие сте со SPS на Македонски.
SPS, a world of difference. You're with SPS Macedonian on mobile, online and on radio.
Вие сте со SPS на Македонски на мобилен, преко интернет и на радио.
SBS му дава признание на традиционалните собственици на земјата, од која денеска емитуваме програмата на македонски јазик. Народот во Рунджери, во Ивурунг, припадниците на нацијата Кулин и нивните минати и сегашни старешини. Почитувани, добар ден, ве поздравам од студиото на радио SBS, каде следниот час е резервиран за емисијата на македонски јазик. Денеска петок, ваше радио друштво ќе биде Маја Талевска. Да ги поздравиме и сите оние кои ќе го следат репризното издание на нашата емисија. Утре, во сабота, во истиот термин. Задна се една бурна недела, која на светски план го донесе долго очекуваното примирие на Блискиот Исток и договорот со кој завојуваните страни конечно по две години ги разменија заложниците. Мирот е се уште на стаклени нозе, како што ќе чуеме од вестите, но надежите дека ќе истрае се нескриени. Како овој развој на настаните беше примен од палестинската и од еврејската заедница во Австралија, ќе чуеме малку подоцна во емисијата. На домашен план, економските теми, како што е порастот на стапката на невработеност, доминираат деновиве. Но и прашањето за имиграционната политика не изгуби од својата актуелност. Во Македонија, освен кампањата за локалните избори, која е во полн ек пред гласањето во прв круг викендов, неделава ја одбележа и посетата на председателката на Европската комисија, Урсула фон дер Лајен. По незината средба со македонската председателка, важна најава во врска со македонско-бугарските односи пристигна од кабинетот на Силјановска-Давкова, каква ќе чуеме од извештајот. Во Австралија во тек е првото фудбалско првенство, кое во живо ексклузивно се емитува на SBS On Demand и во кое два фудбалски клубови ги бранат боите и гордоста на македонската заедница. Престон Лајонс, односно Престон Македонија и Брод Медовс Меджик. Па по тој повод, кон крајот на емисијата, детално ќе ви информираме за случувањата на овој план. Но се разбира, почнуваме со неделниот преглед на вестите. Денеска со Васе Коцев. Слушајте не.
Од денешниот избор вести издвојуваме. Пријавени се проблеми во идентификувањето на телата размените во размената на заложници и притвореници според договорот за примирие во Газа. Стапката на невработеност во Австралија се искачи на 4,5%. Македонија е подготвена за продолжување на македонско-бугарските разговори по завршувањето на локалните избори, вели председателката Давкова. И од спортот, Ариане Титмус се повлекува од пливањето. Слушајте. Израел го одложи повторното отварање на преминот Рафа, велејќи дека му се потребни подготовки. Израелскиот министер за надворешни работи, Гидеон Сар, изјави за италијанската новинска агенција дека преминот веројатно ќе биде отворен во недела, но други израелски портпароли, вклучувајќи ја и Израелската агенција за воена помош, велат дека датумот се уште не е одреден. Во меѓувреме, Хамас ги предаде останките на 20 починати израелски заложници, велејќи дека не е во можност да преземе повеќе тела без специализирана опрема. Председателот на САД, Доналд Трамп, предходно се закани дека ќе му дозволи на Израел да проложи со борбите ако Хамас не ги исполни своите цели од договорот, додека израелскиот премиер Бенджамин Нетањаху вети дека ќе ги врати сите заложници.
My wife Sarah and I are hugging each and every one of you as we embrace the families of the hostages, those who have returned and those we will bring back. And we are committed to bring them all back until the very last one.
Група домородни австралици се сретнаа со кралот Чарлс во лондонската куќа на Австралија за да ја одбележат 40 годишнината од враќањето на националниот парк Улуру. Улуру, познат како Айрстрок и Ката Тјута, исто така познати како The Olgas, се некои од најзначајните предели во Централна Австралија, со тапи за собственост вратени на традиционалните собственици на 26 октомври 1985 година. Прославата на враќањето во Велика Британија вклучуваше традиционален танц и песна од деветте традиционални собственици на Анангу, од кои никогаш порано не го посетиле Обединетото кралство. Високиот комесар на Австралија во Велика Британија, Стивен Смит, во својот говор на официјалната служба, истакна дека местото е меѓу најпрепознатливите во земјата.
These places are among the most recognised, deeply significant living cultural landscapes where knowledge, language, song and ceremony have been passed down across countless generations.
Опозицијата е под притисок да ја дефинира миграцијската политика, бидејќи продолжува да ја критикува владата поради превисокиот прилив на имигранти. Тоа е клучно прашање за коалицијата, а анкетите покажуваат дека тие губат предност во однос на една нација која долго време води кампања за намалена имиграција. Прашањето исто така создава тензии внатрешно, при што либералниот пратеник се повика на имиграцијската политика кога поднесе оставка од кабинетот во Сенка овој месец. Лидерката на опозицијата Сузан Ли вели дека и таа сака помала миграција, но не кажува за колку или кои визи би биле намалени.
We'll develop an immigration policy that recognises that pressures on our infrastructure are unacceptable at this point in time, that values the migration that comes to Australia and the contribution that our migrants make, and recognises that this is a complex play between migrants who come here for family reunion, for humanitarian reasons, for student visas and for skilled work.
Соединетите американски држави се надева дека ќе ја вклучат Австралија во трговска битка со Кина околу контролата врз глобалното снабдување со критични минерали. Кина доминира во синџирот на снабдување и минатата недела објави планови за воведување построги ограничувања за извоз на ретки земни метали. Минералите се клучни за производи како електрични возила, но и за одбранбени технологии, вклучувајќи ракети и борбени авиони. Министерот за финансии на САД, Скот Бесент, изјави за американскиот радиодифузер CNBC дека САД ќе бараат подршка од сојузници како Австралија за да се спротистават на плановите на Кина.
This is China versus the world. It's not a US-China problem. We're going to be speaking with our European allies, with Australia, with Canada, with India, and the Asian democracies. And we're going to have a fulsome group response to this because bureaucrats in China cannot manage the supply chain or the manufacturing process for the rest of the world.
Стапката на невработеност во Австралија се зголеми на највисоко ниво од ноември 2021 година во сезонски прилагодени услови. Податоците од Австралијскиот завод за статистика покажуваат дека стапката се зголемила на 4,5% во септември, во споредба со 4,3% во август. Во септември беа создадени повеќе работни места, но недоволно за оние што ги сакаа, а стапката на учество остана релативно стабилна, зголемувајќи се за 0,1% поен на 67%. Главниот економист во IFM Investors Алекс Джојнер изјави за подкастот On the Money на SBS дека Резервната банка ќе ги следи најновите податоци за инфлацијата пред одлуката за каматните стапки следниот месец.
The unemployment rate is rising, but inflation is also starting to potentially accelerate. So it can't go into its November meeting saying the unemployment rate's risen, let's cut rates immediately. Because it has to be concerned around the inflation outlook as well. And we look to those Q3 CPI numbers that are out later this month to really give us, you know, a key indication or the indication of where the RBA is going to go in November.
Македонската председателка Гордана Силјановска Давкова на завчерашната средба со председателката на Европската унија Урсула фон дер Лајен изразила подготвеност македонско-бугарските разговори да продолжат веднаш по завршувањето на локалните избори. Давкова предупредила на опасност од повторна билатерализација на македонскиот процес на интеграција надвор од копенхашките критериуми. Вчера кабинетот на председателката објави сообщение во која, меѓу другото, се вели, цитирам, македонската председателка очекува помош од Унијата во наоѓање излезно креативно решение за деблокада на македонската интеграција, бидејќи прифаќањето на земјите од Западниот Балкан во Европската Унија не е само прашање на проширување, туку е засега безбедноста и стабилноста на Европа, затворен цитат. Инако, пораката на фон дер Лајен била јасна, односно таа рекла дека Македонија мора да ги спроведе уставните измени за да го проложи патот кон Европската Унија. Правните експерти велат дека достигнувањето на рекордно ниво на смртни случаи ке првите нации во притвор во Нов Јужен Велс треба да биде повик за будење за владите. Државниот судски вештак Тереза О'Саливен го откри мрачниот настан во отворено писмо, велејќи дека 12 абориджини и жители на островите Торрес Стрејт починале во притвор оваа година, што е најголем број досега регистриран во една година. Таа исто така ги истакна најновите бројки од Бирото за статистика и истражување на криминалот на Нов Јужен Велс, кои покажуваат дека бројот на домородни лица во притвор се зголемил за 19%, додека бројот на недомородни притвореници се намалил за 12%. Карли Ворнер од правната служба на абориджините вели дека секој од овие смртни случаи има огромен одраз во заедницата.
The families and communities are going to continue to feel these scars very deeply for years and generations to come. It is absolutely a horrifying record. This is the inevitable consequence of the New South Wales government driving up incarceration of Aboriginal and Torres Strait Islander women and children and men, and this is something that we've been warning them about for a long time.
Австралиската федерална полиција вели дека истражува широко осудени коментари што независната сенаторка Лидија Торп ги даде на пропалестинскиот протест за време на викендот. Портпаролот на Австралиската федерална полиција вели дека е во тек истрага за тоа дали коментарите го кршат законот. Во сообщението, сенаторката Торп рече дека незините забелешки биле фигуративна фигура, а не буквална закана. Таа вели дека од секогаш го отфрлала насилството. И од спортот, Ариане Титмус го објави своето моментално пензионирање од спортот на 25 годишна возраст. Четирикратната олимписка освојувачка на златен медал вели дека очекувала да се врати на пливањето по паузата по олимписките игри, но одлучила дека сега е вистинското време да си замине. Во текот на нејзината кариера, таа освоила 33 меѓународни медали и е моментална светска рекордерка на 200 метри. Таа ја потврди одлуката во видео на социјалните мрежи.
Delving more into those health challenges, I've really had to look within and think about what's most important to me. And beyond swimming, I've always had goals in my personal life, but swimming's always been most important up until this point. And I've just realized that those goals and what I want in my future is now more important to me. But more than anything, I'm excited for what's next.
Подненовата курсна листа денеска еден австралијски долар се менува за 0,55 евра, 0,65 американски долари и 34,24 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 52,59 македонски денари, а 1 евро за 61,16 македонски денари. И временската прогноза за поголемите градови во Австралија за сабота 18 октомври. Пер повремени слаби врнежи со температура до 22 степени, Аделајд сончево до 27, Мелбурн делумно облачно до 19 степени, Хобарт делумно облачно до 16, во Камбера ќе биде претежно сончево со температура до 25 степени, Сиднеј делумно облачно до 22, Бризбен слаби врнежи и можна бура до 32 степени, Дарвин делумно облачно до 37 и во Алис Спрингс сончево со температура до 39 степени.
Почитувани го слушнавме неделниот преглед на вестите на СБС, што на македонски ви го принесе Васе Куцев. Останете до крај со емисијата на македонски јазик, во која денеска друштво ви прави Маја Далевска. По рекламите ќе чуеме за случувањата во Македонија. Слушајте не. Почитувани слушате СБС на македонски. Со вас е Маја Далевска. Во продолжение следува извештајот од Македонија, а еве ги темите кои што ни ги донесува. На 19 ноември ќе почне судењето за пожарот во кочанската дискотека Полс. Македонија е подготвена за продолжување на македонско-бугарските разговори по завршување на локалните избори, соопштува кабинетот на председателката Силјановска Давкова. Во недела ќе се одржи првиот круг од локалните избори, а ноќеска на полнок почнува изборниот молк. Властите ќе поднесат пријава против градежникот што ја оштети куќата на Владо Малецки во Струга. Подетелно за овие и за другите теми од нашиот редовен известувач од Македонија, Бране Стефановски.
На 19. ноември ќе почне судењето за пожарот во кочанската дискотека Пулс, во која 63 лица го загубија животот, а над 200 беа повредени, објави кривичниот суд. Во судницата во Идризово ќе се одржи првото рочиште за 37-темина обвинети за тешки дела против општата безбедност. Постапката ќе ја води судиката Диана Илиевска, а втор судија ќе биде Ахмет Идризи. Најавата за почеток на судењето доаѓа точно 7 месеци по трагедијата. Повеќе од половина од времето беше потрошено да се пронајде суд кој ќе го оцени обвинението и ќе ја води целосната судска постапка. За пожарот во Пулс обвинети се поранешните министри за економија Крешник Бектеши и Валјон Сарачини, градоначалниците на Кочани Папазов, Илиевски и Димитровски, четворица директори на Дирекцијата за заштита и спасување, собствениците на дискотеката и обезбедувањето. Во обвинението за пожарот се вели: во објектот не бил почитуван ниту еден пропис во однос на квалитетот на вградените материјали, на инсталациите за заштита од пожари и на противпожарните апарати. Поради целосното непочитување на безбедносните правила, преполнетоста на објектот со посетители, настанало масовно туркање и паѓање на посетителите во ходникот, со што напуштањето на објектот било целосно попречено и биле предизвикани тешки последици, се вели во обвинението за пожарот во кочанската дискотека Пулс. Обвинителството најавува дека за судењето ќе повика 300 сведоци, ќе презентира 1400 материјални докази и голем број видеоснимки. Родителите на трагично загинатите во пожарот преку соопштение побараа фер, транспарентен и непристрасен процес. Тие до почетокот на судењето ќе ги прекинат секојдневните блокади во Кочани. За пожарот се води истрага и против 29 полициски службеници, но тој случај е во раците на обвинителството за гонење организиран криминал и корупција. Македонската председателка Гордана Силјановска-Давкова на завчерашната средба со председателката на Европската комисија Урсула фон дер Лајен изразила подготвеност македонско-бугарските разговори да продолжат веднаш по завршувањето на локалните избори. Давкова предупредила на опасноста од повторна билатерализација на македонскиот процес на интеграција надвор од копенхагенските критериуми. Вчера кабинетот на председателката објави соопштение во кое се вели: Силјановска Давкова очекува помош од Унијата во наоѓање излезно креативно решение за деблокада на македонската интеграција, бидејќи прифаќањето на земјите од Западниот Балкан во Европската Унија не е само прашање на проширување, туку и да засега безбедноста и стабилноста на Европа. Иницијативата за реформирање на процесот на одлучување во ЕУ, што би ги опфатило и прашањата поврзани со проширувањето на Унијата, односно поведување гласање со квалификувано мнозинство, Засилјановска Давкова е храбра одлука што ќе доведе до евроинтеграцијски исчекор, се вели во сообщението од председателскиот кабинет. Пораката на фон дер Лајен била јасна, односно таа рекла дека Македонија мора да ги спроведе уставните измени за да го продолжи патот кон ЕУ. По средбата на председателката на Европската комисија со македонскиот државен врв немаше пресконференција. Некои аналитичари тоа го толкуваат дека тоа се должи на атмосферата пред предстојните избори, но и на моменталната политика на Унијата. Фон дер Лајен завчера беше во неколку часовна посета на Скопје, на која се сретна со председателката на државата, со собранискиот председател Африм Гаши и со премиерот Христијан Мицкоски. Обвинителката Ленче Ристоска, која беше член на специјалното јавно обвинителство што го предводеше Катица Јанева, тврди дека е изложена на притисоци и закани поради предметите што ги води против ВМРО ДПМН. Откако судот реши да го замрзне имотот на партијата, меѓу кој е и нејзиното седиште, наречено Белата палата, на веб страницата на ВМРО ДПМН беше објавено сообщение во кое Ристоска е наречена тажен символ за неправда со државни бонуси и службени картички во служба на Заев и Груби. Ристоска реагира дека станува збор за напад и заплашување од партијата која во моментов е носител на извршната и на законодавната власт. Ристоска подсетува дека токму таа, како обвинителка, ги застапува предметите Талир 1 и Талир 2, во кои ВМРО ДПМН и нејзини поранешни функционери се обвинети за перење пари и незаконско стекнување имот. Судските процеси се уште траат, а со судска одлука се замрзнати партиското седиште и уште 68 недвижности. Ристоска побара од ВМРО ДПМН во рок од 7 дена јавно да и се извини или да ги докаже тврденијата дека нејзиното делување е било политички инструирано, дека самата си исплатила бонуси и дека користела службени картички. Во спротивно ќе покрене постапка за граѓанска одговорност за клевета и навреда против партијата. Во сообщението објавено на 14 октомври, ВМРО ДПМН е тврди дека обвинителството во кое работела Ристоска било партиска испостава на СДС и ДУИ. В недела се одржува првиот круг од локалните избори, а вечерва петок на полноќ почнува изборниот молк. Вчера почна дистрибуцијата на гласачките ливчиња. Се работи за обемен изборен материјал за 80 општини и за градот Скопје. Материјалот е доверлив, па доставата се прави со обезбедување од полицијата. Председателот на Државната изборна комисија Борис Кондарко на пресконференција соопшти.
17 тимови на Државната изборна комисија во тек на денот заедно со обезбедување на Министерството за внатрешни работи ја вршат ова дистрибуција на материјалот. Се работи за вкупно испечатени 4.613.438 гласачки ливчиња.
Од сите овие ливчиња, најдолго гласачко ливче ќе добијат битолчани. Таму изборниот материјал за градоначалник ќе биде долг половина метар. За локалните избори 2025-та, вкупниот број гласачи запишани во избирачкиот список е 1.832.415 лица. Откако завчера во Охрид беше урнат дел од куќата на Владо Малески, автор на текстот на македонската химна, која има статус на заштитено културно наследство, вчера полицијата соопшти дека штетата ја има направено лице од Велешта, градежник со иницијали НК и дека поцелосното документирање на случајот против него ќе биде поднесена соодветна пријава. На теренот веднаш излегоа стручните лица од Заводот и Музеот Охрид, кои констатирале значителни оштетувања. Дали е случајно или намерно, ќе покаже истрагата, велат надлежните. Директорот на Заводот, Горан Патчев, за ТВ24 изјави.
Затекнато е рушење на целиот јужен калкански зид, кој ги спојувал двата објекти. Кровот е обрушен и понатака има опасност и за други оштетувања доколку не се преземат хитни и превентивни мерки на обезбедување на просторот и на објектот.
Објектот мора да се заштити за да не падне целосно, мора да се зачуваат и артефактите внатре, додава Патчев.
Затоа е потребно да се исчисти теренот, да се обезбеди кровот, да се поможност да се влезе внатре, евентуално да се спасат артефактите кои се внатре, кои мислам дека се од етнолошко потекло.
Министерството за култура вели дека инспекцијската служба ќе постапи во согласност со своите надлежности. Куќата на Малески е една од најзначајните културни објекти и символи на антифашистичката борба. Осуда за случајот и одговорност побараа речиси сите политички партии преку партиски соопштенија во кои вината за загрозувањето на културното наследство си ја префрлаат едни на други.
Почитувани, тоа беше извештајот од Македонија за кој се погрижи нашиот редовен соработник Бране Стефановски. Овој извештај, вестите и денешната програма ќе бидат достапни подоцна во текот на денот на нашата интернет страница sbs.com.au/Macedonian и на нашата Facebook страница SBS Macedonian. Таму ќе најдете избор прилози, интервјуа, репортажи и видеоклипови кои што нашата редакција ги подготвува на разни теми како што се македонски јазик, македонско културно наследство, спорт, музика, политика и слично. А таму можете да оставите и коментар во врска со нашите содржини или да ни предложите тема за која што сакате да информираме. Почитувани слушате SBS на Македонски, а ова попладне со вас е Маја Талевска. Примирието случено на Блискиот Исток донеса радост по сите меридијани. И во Австралија, еврејските и палестинските заедници го славеа ослободувањето на заложниците и притворените лица, додека патот кон мир во Газа и понатаму останува кревок. Во Мелбун конкретно, израелските поддржувачи на заложниците излегоа на улиците, додека прослава имаше и меѓу семействата на ослободените палестинци. На оваа тема колегите Сем Довери и Тис Окиси од SBS News подготвија прилог кој за вас го подготвивме и на македонски. Да чуеме. Тоа беше бесона ноќ за Мона и незиниот сопруг Калел. Тие останаа будни, гледајќи ги вестите од Блискиот Исток, барајќи го лицето на нивниот 22-годишен внук Ибрахим.
We set a family, also our friends here, my brother. Every time they said, "Ah, hiyo, this Ibrahim, this Ibrahim." Again, we couldn't see Ibrahim. I tried to call them, and they told me the bus still not arrived yet.
Ибрахим бил притворен од израелската војска пред речиси 2 години, откако бил уапсен и однесен од неговиот дом во Газа во декември 2023 година. Тој е меѓу речиси 2000-те палестинци кои беа ослободени од израелскиот притвор како дел од размена на прекин на огнот, при што околу 1700 од нив, мажи, жени и деца, се упатија кон Газа. Семејството вели дека тој е меѓу многуте палестинци кои биле држени без обвинение во текот на војната. Во 2 часот и 30 минути наутро, конечно пристигнала веста што ја чекале неговиот чичко Халил и другите.
It was an overwhelming joy. Praise be to God. We celebrated and we bought sweets, which are baklava and kanafe, in celebration of Ibrahim's release from prison.
Иако Ибрахим сега е дома на безбедно со своите најблиски во Газа, нивната куќа во Дейр Албалах беше уништена во војната и семејството сега ќе живее во шатор во догледна иднина. Не помина долго време по неговото ослободување, кога семејството во Австралија можеше да му се јави на својот внук преку видеоповик. Мона Каскин вели дека едва го препознала по речиси 2 години поминати во притвор.
First impression, I didn't realize that Ibrahim, he lost weight too much. He lost his teeth. My son, he just slept for 5 minutes. I woke him because he asked, he wanna see him, and he was sleepy, and he didn't realize that he talking to him.
На истокот од Мелбурн, еврејската заедница внимателно го следеше преносот во живо од настаните во Израел, Откако се појави веста дека последните 20 преживеани израелски заложници во Газа се ослободени. Заедницата која две години одржуваше бдеења, повикувајќи на враќање на овие заложници кои што беа земени во нападите на Хамас на 7 октомври, конечно може да слави. Свеченостите се совпаднаа и со еврејскиот празник Симхат Тора. Членката на еврејската заедница во Мелбурн, Джастин Пел, за избиез на хибриски раскажа за својата радост.
Симхат Тора is this festival of dance where people dance with the Torah and celebrate it being given to us. It's been hard to be joyful for 2 years, and so finally, you know, there were so many tears of joy and then dancing, and it was all of the things all at once.
Наоми Левин од Советот на Еврејската заедница на Викторија вели дека верува оти овој чекор сигнализира почеток на нова ера на мир.
We've had 2 years of waiting, 2 years of praying, 2 years of having our hearts really on hold while we've been waiting for all the hostages to come home. But maybe after today, with the release of the hostages, it's time for a new era and time for, you know, a new era of peace.
Додека се свиреше националната химна на Израел, заедницата размислуваше и за загубата, натрешните тензии и изголемувањето на антисемитизмот предизвикани од конфликтот. Илан Ример, извршен директор на Зионизам Викторија, вели дека ова бил тежок период, благо речено.
The last couple of years have probably been the most difficult 2 years for the Jewish community in Australia since World War II. It's no exaggeration to say that the Jewish community here is really looking forward to better times in Australia.
Тие надежи за ново поглавје ги дели и палестинската заедница. Калил Каскин вели дека го поздравуваат кривкиот мир.
God willing, it will be a real beginning for a comprehensive and lasting peace and the beginning of a reconstruction and settling people.
Почитувани на SBS на Македонски, го чувте прилогот што се однесуваше на реакциите во Австралија во врска со склученото примирие во Газа. А во продолжение уште една тема од сферата на меѓународната политика. Втората најголема економија во еврозоната се бори со длабока политичка криза. Се започна кога францускиот председател Емануел Макрон свика предвремени избори минатата година во обид да ја консолидира својата моќ. Наместо тоа, изборите доведоа до добивки за крајната десница и парламент во кој ниједна политичка партија нема доволно места за да обезбеди политичко мнозинство. Да ги чуеме деталите за француската политичка криза од прилогот на Каролин Ричес, што на македонски го пренесува Маргарита Василева.
La crise стана кратенка во Франција за политичките превирања во последните месеци. Имаше парламент без мнозинство, постојани падови на влади и тешкоти при формирање коалиции. Сето ова во услови на длабоки поделби, оставки на влади и јавни протести. Иако има една тема што стана вистинска точка на сопнување во Франција, тоа се пензиите. Реформата од 2023 година, протуркана со користење на уставната моќ без гласање во парламентот, ја зголеми минималната возраст за пензионирање од 62 на 64 години до 2030 година и предизвика немири кои траја повеќе месеци. Сега премиерот Себастијан Лекорну вети дека ќе ја суспендира непопуларната реформа до поизборите во 2027 година. La plus grande richesse du pays.
The country's greatest wealth is its collective ability to move forward. That's why I will propose to Parliament this autumn that we suspend the 2023 pension reform until the presidential election. There will be no increase in the retirement age from now until January 2028.
Jusqu'à janvier 2028.
Овој потек ќе биде добре дојден во Франција, но тоа не е причината зошто господинот Лекорну го направи тоа. Шестиот премиер на Франција за помалку од две години се најде под интензивен притисок од двете страни на политичкиот спектар. За да го проторка клучниот буџет за штедење до крајот на годината, тој мора да обезбеди поддршка од социјалистите, неизвестниот глас во парламентот. Со најмалку две предстојни предлози за недоверба, господинот Лекорну нема многу избор освен да ја смири партијата што ја мрази пензиската реформа. Тој рече дека потегот е за враќање на значењето и довербата во политиката.
Who among the French will feel better if France becomes even more divided? If it is weaker, if it postpones fundamental and urgent issues until later?
Кога станува збор за спасување на неговата работа, се чини дека обложувачкиот потек на господинот Лекорну се исплати. Шефот на парламентарниот комитет на социјалистите Борис Вајо ја поздрави суспензијата како победа и рече дека неговата партија нема да поддржи гласање за недоверба засега. Но тој додаде дека социјалистите ќе инсистираат на преобликување на она што го нарече неподнослив и несоодветен буџет во парламентот.
Les Français attendaient de votre déclaration et nous avec eux.
French people were waiting for your statement and so were we, expecting a sign that you listened, a sign that would help start to mend what was perceived as a brutal decision, what was experienced as brutality, the suspension of the pension reform. Here it is at last. It's a victory, no doubt.
Од конзервативната страна, Лорен Вокиез од Ле Републикан исто така рече дека неговата партија ќе повлече поддршката за гласање недоверба против господинот Лекорну.
Cette position,
we have defined this position collectively with our deputies and senators. We will not censure a government in principle, and we will not be among those who bring down prime ministers.
Одлуката за суспендирање на пензиската реформа ќе биде помалку популярна кај францускиот председател Емануел Макрон, кој ја смета пензиската реформа и за препознатлива политика и за столб на неговото економско наследство, сега нагло отфрлено од неговиот собствен премиер. Овој потек доаѓа и со цена. Господинот Лекорну рече дека замрзнувањето на реформата би чинело околу 400 милиони евра или 463 милиони долари во 2026 година и 1,8 милиарди евра следната година. Тој вели дека ова ќе биде компензирано со намалување на трошоците, план што економистите веќе го опишуваат како розово економско размислување.
Cette suspension bénéficiera.
The suspension will ultimately benefit 3.5 million French citizens. It will therefore have to be financially compensated, including through cost-saving measures. It can't come at the expense of an increased deficit.
Говорот на премиерот е завршница на турбулентните две недели во француската политика. Господинот Лекорну, назначен за премиер само минатиот месец, поднесе оставка минатиот понеделник поради критиките кон неговиот нов кабинет. Повторно назначен во петокот, тој го представи ревидираниот кабинет во неделата, токму навреме за да се поднесе нацрт буџет до парламентот. Денови подоцна, господинот Макрон предупреди дека секое гласање за соборување на владата на господинот Лекорну ќе предизвика распуштање на парламентот и нови избори. Во меѓувреме, опозицијските лидери го повикуваат 47-годишниот председател да поднесе оставка или да свика предвремени председателски избори. Досега тој одбива. Кризата продолжува.
Почитувани на SBS на Македонски, го чувте прилогот кој што детално не информираше за актуелната француска политичка криза. Останете до крај со емисијата на SBS на Македонски. По рекламите ќе зборуваме за првото фудбалско првенство во кое што дури два македонски клубови ги бранат боите и гордоста на македонската заедница. Слушајте на. Почитувани, вие сте со SBS на Македонски. Минатиот викенд започнаа надпреварите во новото надпреварување во фудбал во Австралија, познато како Australian Championship. Престон Македонија одигра нерешано со Spirit, додека Broadmeadows Magic загуби во првиот надпревар. Овој викенд се играат надпреварите од второто коло. Со мене во студиото е колегата Васе Коцев, кој што ќе не запознае со тоа кој со кого игра овој викенд. Па Васе, пред да слушнеме кој со кого игра, да не потсетиш уште еднаш за резултатите од минатото коло на екипите од македонската заедница во оваа лига.
Па Маја, минатиот викенд се одигра првото коло во Australian Championship. Некои ја нарекуваат Second Tier, односно втора лига, која што треба да биде она пандан на А лигата. А резултатите за екипите од македонската заедница беа следни. Престон Македонија одигра нерешено на свој терен со Спирит 1:1, додека Broadmeadow Magic пак загуби на домашен терен од Moreton City Excelsior со 2:3. 3. Е сега, што се однесува до надпреварот на Престо Македонија со Спирит, веќе слушнавме во понеделникот во деталниот извештај. Не е нормен да повториме дека Престон беше подобра екипа, ја имаше иницијативата, постигна прва гол, имаше водство од 1:0, имаше и уште неколку 100% шанси да го зголеми водството на 2:0, па и на 3:0. Меѓутоа, не успеа. Стрелците не успеа да постигнат гол, а знаете, во фудбалот секогаш се случува она, ако не ги искористиш своите шанси, те стигнува казната, Престон ја стигна во она на најнеблагодарен начин, би рекол, во самиот финиш на преворот, 93-та минута, 3-та минута од судиското продолжение од 5 минути, кога гостите успеа да изравнат на 1:1 и на тој начин да ја спречат радоста на над 4000-ната публика на навивачите на Престон Македонија, кои дојдоа да ја бодрат на овој надпревар. И сега предлагам во продолжение да го слушнеме и да слушнеме изјавата на десниот бек на Престон Македонија, Стефан Нигро, кој што вели, она што го реков, дека имале шанси за голови, биле подобра екипа, не успеле да ги искористат и казната ги стигна, но дека тоа ќе излечат и поука за следните надпревари.
Look, I think based on the chances that we had, we probably should have won by 3 or 4 goals. We know they're a good footballing team. I think the last 2 minutes we just let ourselves down a little bit, but we'll learn from it. There's plenty of positives to take, and we'll take that into next week against Canberra.
Е сега, екипата на Брод Медоу Меджик на домашен терен играше со Моретон Сити Екселсиор. Рековме дека загубија со 2:3. Гостите заслужено стигнаа до победата, беа подобра екипа, има водство од 1:0, потоа 2:1, домакините изначе на 2:2, но сепак Моретон постигна гол и забележа победа на овој надпревар.
Надпреварите од второто коло започнуваат овој викенд, односно вечерва се игра првиот надпревар.
Да, овој викенд се играат надпреварите од второто коло, а првиот надпревар се игра вечерва, тоа е надпреварот од групата Д, помеѓу Вест Апија и Сиднеј Юнайтед 58. Се игра вечерва со почеток од 7:35, а веќе кога најавува од истата група да го најавам и надпреварот помеѓу Bayswater City и Metro Stars, кој што се игра пак во недела. Инаку вечерашниот надпревар е типично сиднејско дерби и двете екипи се од Сиднеј. А што се однесува до другите надпревари, ќе ги спомнам, во групата А Сидни Олимпик игра со Брод Медоу Меджик, средбата се игра во недела со почеток од 1:00, додека во вториот надпревар од оваа група Саут Мелбурн игра со Моретон Сити Екселсиор. Да подсетам, овде води Саут Мелбурн со 3 бода, колку што има и Моретон. Во групата Б исто така има интересни надпревари. Првиот е помеѓу Вулонгонг Вулс и Хайдлберг Юнайтед, се игра во сабота, ќе биде тоа интересен надпревар со почеток од 3:15, додека Маркони Сталионс на домашен терен игра со Саут Хобарт во сабота. Во оваа група водат Вулонгонг Юнайтед и Хайдлберг, кои што забележа победи во првиот надпревар, односно во првото коло. И останува групата С, каде што е и Престон Македонија, рековме, ке гостува кај Камбера Кроешан, односно Камбера Хрватска, следбата се игра во недела, а Спирит на домашен терен игра со Авондел FC, токму Авондел FC со победата над Камбера Кроешан во првото коло води со 3 бода, Престон и Спирит имаат по 1 бод.
Токму за тој надпревар Престон Македонија, кој што ќе гостува кај Камбера Хрватска или Камбера Кроеша, кој е фаворит за победа на овој надпревар? Какви се прогнозите?
Па какви се прогнозите според она што е во моментов, ако се има предвид дека лигата во Викторија е далеку поквалитетна од она премиер лига во австралиската главна или капитална територија, ми се чини дека фаворит на хартија е екипата на на Престон Македонија. Меѓутоа, во спортот, во фудбалот, секогаш не значи дека фаворитот победува, сепак според мене ќе биде тоа тежок и неизвестен натпревар за двете екипи, и за Престон Македонија, но и за домакините Камбера, а Хрватска. Во продолжение предлагам да ја слушнеме најпрвен изјавата на тренерот на Престон Македонија, Љупче Ацески, која што ја добив по завршувањето на натпреварот во првото коло против Спирит, за тоа што очекува од натпреварот против Камбера Кроеша.
Одлично, да го чуеме Ацевски.
Камбера ите се јака екипа. Мислам, први завршија во Камбера ова година. Има добри фудбалери. Знаеме оти тие ќе бидат спремни, ама и ние сме спремни. Са. Ама не, ќе тренираме, ќе се спремиме и одиме таму за три бода.
Ете, тоа беше тренерот Љупче Ацески, кој рече дека ќе се подготвуваат неделава, да бодат на победа и на нови три бода. Меѓутоа, се подготвуваат и домакините, Камбера Кроеша, со помош на колешката Мирна Приморот, со од хрватската програма на SBS. Денеска добив и една изјава од помошникот тренер на Камбера Кроеша, Андреја Ракич. Ке слушнете на хрватски јазик, кој вели дека Престон е голем клуб, клуб со традиција, дека е еден од подобрите во Австралија, но дека ќе биде и тежок надпревар за нив, но ќе дадат се од себе за да победат на овој надпревар. Да го слушнеме господинот Андреја Ракич.
Опет, биќе јако тешко. Престон е велики клуб, велики клуб. Они су исто кои ови Авендајл. Неќе бити лако. Наш, увек ќе бити мањи клуб, јер смо из Камбера, али пробаќемо опет и онако како смо пробали против Авендајл. И ако нешто буде, буде. Дечки су спремни. Сад смо видели дије ниво и пробаќемо све што можемо да добиемо резултат.
Ете, тоа беше Андреја Ракич, помошникот тренер во Камбера Хрватска, кој вели дека ќе дадат се од себе за да дојдат до позитивен резултат, што значи дека екипата на Престон Македонија ја очекува едно тешко гостување. Инаку, Бродмедо Меджик, рековме дека гостува кај Сиднеј Олимпик. Нове надпревар, би рекол според имињата, Сиднеј Олимпик е фаворит на овој надпревар, но реков и предмалку, во фудбалот се е можно, можни се изненадувања, па да очекуваме дека Бродмедо Меджик ќе направи пријатно изненадување на овој надпревар.
И сосема на крај, Васе, би сакала да те прашам каде можат да се гледаат сите овие надпревари?
По овие надпревари, веќе го објавивме, познато е, ќе можат да се гледат на SBS и на барање SBS On Demand, ги има сите надпревари. Додека во сабота што со ние надпревари, ќе можат да ги гледат и директно на SBS телевизија. А само да најавам дека надпреварот помеѓу Камбера Хрватска и Престон Македонија, кој се игра во недела, со почеток од 1 часот, можат да го гледат на SBS On Demand. А исто така и надпреварот на Бродмедо Меджик, кој гостува кај Сиднеј Олимпик. Инаку неофицијално дознавам дека ќе има посетители Престол Македонија, ќе ги има своите навивачи на надпреварот во Камбера, кои се организираат со автомобили, со возила, да присуствуваат на овој надпревар и да му дадат поддршка на Престол Македонија.
Одлично, ти благодарам, Васе, што беше денеска во студиото со мене и што исцрпно ги информираше нашите слушатели за случувањата во врска со Australian Championship. И тука некаде предлагам да се одјавиме, да ги поздравиме нашите слушатели и благодарам што и денеска бевте со емисијата на SBS на Македонски, во која што друштво ви правеше Маја Талевска. И благодарам за вниманието, ви посакувам прекрасен викенд, возбудлив спортски викенд, пријатно попладне, до слушање, поздрав.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SBS на Македонски на Facebook.